Sveiki. Su jumis Transparency International Lietuvos skyriaus laida Skaidrumo linija. Prie mikrofono Rugilė Trumpytė. Šiandien kalbėsime apie teisininkus ir teismus. Pastaraisiais pasitiki tik nedaugelį šalies gyventojų, o pačius teismus laiko vienais korumpuočiausių institucijų Lietuvoje. Kaip keičiasi teisininkų kartos, ar teisės studentai diskutuoja apie sąžiningus darbo metodus, kalbėsime su jaunu teisininku Ryčiu Valūnu, kurį visai neseniai bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija išrinko metų teisininkų. O jis pats dirba akcinės bendrovės Klaipėdos nafta teisės skyriaus vadovų. Labą dieną.
Labą dieną.
Ryti, jūs visai neseniai išrinko metų teisininkų ir tuomet sakėte, kad teisininkai neturėtų būti pasyvus, o verčiau labiau domėtųsi, kas vyksta už jų kabineto ribų. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti, ką jūs turėjote omenyje?
Gyvenimas vyksta ne dokumentuose, ne sėdint prie stalo, bet jisai vyksta būtent išėjęs iš kabineto, tai dėl to labai svarbu neprarasti ryšio su realybe. Domėtis, kas vyksta kompanijos viduje, kuo žmonės gyvena, kuo gyvena kiekvienas iš specialistų, su kuo susiduria, suvokti procesus, suvokti, tarkim, kaip vyksta statybos, kaip kranas kelia krovinį, na, su kokiais iššūkiais susiduria darbininkai ir taip toliau. Ir būtent tada gali taikyti teisę tiems faktams, kuriuos tu žinai iš visų pusių, nes teisės taikymo ir teisės sprendimo priėmimo sėkmė iš tikrųjų priklauso nuo visų aplinkybių įsiaiškinimų.
Ar dabar jaučiate, kad teisininkai dirbdami įvairiose įmonėse neįtin domisi įmonių veikla, geruoju valdymu, arba kad tai, kas popieriuje, kaip sakote, nebūtinai sutampa su tuo, kas iš tiesų vyksta įmonėje?
Tai kas įdomu pažymėti, kad galbūt universitete, studijuojant Lietuvoje, na, nepasakyčiau, kad ta kultūra buvo diegiama būtent domėjimusi ne tik teisiniais dalykais, bet ir būtent aplinką, kurioje tu dirbi. Vis dėlto visas dėmesys skiriamas pirmiausiai statymų teismų praktikos studijoms. Galbūt šitas poreikis ateina vėliau, jau pradėjus dirbti. Kiekvieno save gerbiančio teisininko vaidmuo kompanijoje turbūt yra pirma prevencija nuo neteisėtų dalykų. Na ir antra pagalbos suteikimas ištikus bėdai. Tai na, jeigu akcininkas pastebi ir pamato tam tikrus nesklandumus vykstančius, tai tikrai yra pridermė kreipti dėmesį vadovų ir pasiūlyti sprendimus, kaip tuos nesklandumus ištaisyti.
Jūs kalbate dabar apie pareigą, bet matome, kad dažnai teisininkai iš tiesų yra tapatinami su negarbingu elgesiu.
Priešingai, aš sakyčiau, kad iškilus nemaža dalis iškilių žmonių, tai būtent yra su teisiniu išsilavinimu. Tiek Lietuvoje, tiek galim žvelgti plačiau į pasaulį, na, prisiminkim tą patį ją prezidentą Baracką Obamą, buvęs prezidentas Nicolas Sarkozy. Na, ir pas mus yra nemažai žmonių su teisiniu išsilavinimu, galbūt neakcentuojančio, bet nebejotinai galinčių jį panaudoti, na, einant savo pareigas. Na, vienuose teismuose vėl dirba vienokie specialistai, jaunesni vyresni, galbūt rajonuose truputėlį vyresni dirba. Ko reikia, kad ta reputacija gerėtų, tai aišku, reikia tenktis ir, na, vengti tų visų pavienių, bet tikrai pavienių, ne sisteminių istorijų, kai, na, teisininkai turbūt nepasirodo pačiu gražiausiu kampu. Iš kitos pusės, tai patys teismai, na, ir turbūt valstybių užduotis pasakoti apie savo veiklą, prisistatyti, suprantama kalba. Na, tikrai, reputacija, dirbant darbus, gerinant bylų nagrinėjimo laikus, ateinant specialistams, dirbant kompetentingiausiams, pasakojant visuomeniai, prisistatant, tikrai turėtų tai reitingai gerėti.
Ar, pavyzdžiui, tarp jaunų teisininkų yra diskutuojama apie sąžiningumo problemą, apie etiškus darbo metodus?
Kalbant apie sąžiningumo temą, tai tas kampas jisai be abejo egzistuoja universitete, tai mes diskutavome šią temą teisės filosofijos būrelį, aš kalbu apie Mykolo Romerio universitetą. Didelis dėmesys skiriamas iš tiesų vakarų teisės mokyklose ir man pačiam teko studijuoti Jungtinėse Amerikos valstijose, tai būtent ten žinomose teisės mokyklose tikrai šis dalykai yra traukti programas ir daug apie juos kalbama tiek teisės filosofijos lygmenyje, tiek kalbant apie kasdieninį darbą, tarkim, apie darbo kontorose, apie teisininko etiką, apie interesų konfliktus.
Lietuvoje sakėte, kad jūs, na, dalyvavote tokiose diskusijose būrelyje. Ar tai reiškia, kad Lietuvoje, kitaip negu, tarkim, vakarų šalyse, šitie klausimai nėra įtraukti į pagrindinės programas?
Galbūt tų diskusijų, galbūt tiesų galėtų būti daugiau, na, pagal tai aš vėl vadovaujuosi, na, tais prisiminimais ir tą patirtimą, kurią aš pats turiu. Bet šitos pusės galiu pasakyti didelį pagiriamą žodį studentams įvairiams visuomeninėms organizacijoms, tame tarp ir Europos studentų teisės asociacijai, nes kiek vėlgi atsimenu, tai yra organizuojama pakankamai daug užklausimų diskusijų apie teisininko profesiją, etiką, sąžiningumą ir visus dalykus, kurie galbūt šiek tiek išeina iš programos, galbūt programai skiriame mažiau dėmesio, bet kurie puikiai yra papildomi būtent užklausinės veiklos pagalba.
Mūsų pokalbio pradžioje kalbėjote apie tai, kad teisininkai turėtų ne tik apsiriboti savo kabinetu, tačiau ir būti labiau aktyvus. Ar jūs turite omeny ir visuomeninę veiklą?
Visuomeninė veikla turbūt yra kiekvieno žmogaus, na, sakyčiau, realizavimo būdas. Ir, na, tai nėra kažkokia naujovė, vėlgi, jeigu pacituoti būtent pasaulio ekonomikos forumą, į kurią profesorių Klausą Švabą apie jaunimo aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, tai būtent jo žodžiais mes nedarome nieko naujo arba nesukūrėme nieko inovatyvaus, ką mes darome, tai yra tai, kas yra tiesiog privaloma. Tai ko gero vėl kiekvienos atsivyščiusios visuomenės dalis pareigų, na, kiekvieno individo ir visuomeniai, ir savo, tai ir yra ta visuomeninė veikla, na, įvairiausiamis formomis, tiek padedant kitiems, bendraujant su kitais ir kartu, na, sakysim, kuriant geresnę aplinką.
Jūs pats nemažai, kiek žinau, prisidėjote prie to, kad Lietuvoje rudenį vyktų jaunimo Davoso pramintas pasaulio ekonomikos forumo Global Shapers susitikimas. Kas tai yra per renginys ir kodėl buvo svarbu, kad jis vyktų Vilniuje? Apskritai, kodėl vat, jūs tenai dalyvaujate?
O, tai gal reikia kartai žodį dar apie patį Global Shapers tinklą. Tai būtent tai yra tinklas skirtas jauniems, 20-30 metų jaunuoliams, siekintim save realizuoti įvairiose srityse. Na, ir būtent su ta mintimi, kad būtent šie žmonės yra tie lyderiai, kurie toliau nešant savo pačių atsakomybę už pasaulį ir rinksis vėl diskutuoti ir spręsti problemų pačiame Davose. Šiaip yra renginys, arba kitaip žinomas, kaip jaunimo Davosas rengiamas kartą metuose, tai be abejo konferencijų yra daug, bet vykstančių šiandien, bet šis renginys reikšmingas to, kad jisai sutraukė tikrai vienus sumaniausių iškeliausių europiečių, būtent jaunuolių, kurie yra jauni verslininkai, politikos atstovai, ekonomistai, teisininkai, menininkai, ir kurie tikrai jaučia pareigą nešti atsakomybę už savo ateitį, už savo aplinką, na, ir belieka pasidžiaugti, kad jisai vyks būtent spalio 1 ar 4 dienomis Lietuvoje.
Minėjote, kad visuomeninė veikla turėtų būti apskritai kiekvieno gyventojo miestiečio pareiga. Kaip jums sekasi su iniciatyva Global Shapers skatinti tą visuomeninę veiklą ir bendruomenių kūrimąsi?
Matom tam tikras kryptis, kur jaučiam entuziazmą dirbti, tai pernai metais buvo būtent City Alumni iniciatyva, na, siekis sugražinti išvykusius žmonės gyvenančius užsienyje arba kitose miestuose, tai aktyviai dirbama šioje srityje.
Kaip sekasi, ar, na, koks yra požiūris išvykusių žmonių? Ar jie sugrįžta, kaip jūs vertinat savo veiklą? Ar nesėkminga?
Tai žmonių irgi yra visokių, vieni labai entuziastingai tai žiūri, kiti galbūt save realizuoja nevaizdami poreikio, ar nostalgijas su gimtaisiais kraštais. Tai yra įvairiausių istorijų, bet kas džiugina galbūt pasėkmės istorijas, kad vėlgi aš galiu kalbėti tik su gimtai miestą Alytų, bet puikus yra jaunų chemikų pavyzdys, kai jie susibūrė į vieną grupelę, pradėjo bendrauti su savo mokytojomis, iš to gimė idėja rengti jaunų chemikų mokyklą, buvo gauta savivaldybės parama, pradėti mainai, stažuotis mokytojų vykstant į Vokietiją, į pasaulinio lygio korporacijas. Tai iš ties džiugina, tai nėra kažkas, nu, kam nereikia pastangų ir reikia tikrai didelio indėlio ir pačių savivaldybių, pačių politikų. Nes nepakanka sakyti, aš noriu padaryti šitą idėją, bet reikia įgyvendinti. Įgyvendinimą tikrai reikia ne vienos valandos. Bet iš tikrųjų tendencijas džiugina, tai svarbu tikrai palaikyti tą ugnelę toliau. Kiekviena istorija, sėkmės istorija, kiekvienas konkretus pavyzdys, tai jis inspiruoja kitus, tai reikia tikrai apie kiekvieną istoriją pasakoti, pristatyti, kalbėti apie sėkmės pavyzdžius. Tikiu, kad tikrai norinčių grįžti, galbūt ne fiziškai, bet savo patarimų, pagalba dar kitomis formomis dėmesio parodymų tikrai toliau tik tais daugės.
Ačiū Jums labai, Ryti, už pokalbį. Mūsų laida jau pasibaigė. Dėkojame klausytojams, kurie klausėsi mūsų laidos. Priminame Jums, kad jeigu turėtumėte klausimų, mes lauksime jų. Kviečiame apsilankyti svetainėje www.skaidrumas.lt. Ačiū ir iki kito karto.